από εκεί που το είχαμε αφήσει. Διαβάζουμε από αυτό το βιβλίο που αναφέρεται βεβαίως σε μοναχούς, αλλά δεν σημαίνει επειδή αναφέρεται σε μοναχούς δεν αφορά και εμάς, γιατί είναι κοινός ο αγώνας, κοινή η φύση και κοινή η αναζήτηση. Αναλύει ο γέροντας Εμιλιανός τον Αβά Ισαΐα, τα ασκητικά του Αβά Ισαΐα, και αναφέρεται πολύ στις διαπροσωπικές σχέσεις. Θα διαβάσουμε ένα μέρος που αναφέρεται σε αυτό. Στη συνέχεια μιλάει για την όλη πορεία του ανθρώπου και τον αγώνα τον οποίο κάνει. Μιλάει λοιπόν σε μοναχούς και λέει: όλος μη εισέλθει τύσει στο κελίο του αδελφού αυτού. Να μην πει κάποιος στον χώρο του άλλου. Τι να πει γι' αυτό, αυτό για μας δεν λέει τίποτα. Να δούμε τις προεκτάσεις που δίνει και πώς προσεγγίζει τα πράγματα. Λέει: κανείς να μην μπει στο κελί του αδελφού του, στο δωμάτιο του, στο χώρο του προσωπικό. Ελάμβανε επιτίμιο, δηλαδή τιμωρία κατά κάποιον τρόπο, όταν κάποιος πήγαινε στο άλλο κελί. Μόνο, λέει, μια εξαίρεση υπήρχε, ή μάλλον ανέχονταν να μπαίνει ο άλλος στο κελί του άλλου όταν ήταν δυσκολεμένος πνευματικά. Φαίνεται απάνθρωπο, σκληρό, αντικοινωνικό. Και όμως είναι η πλέον κοινωνική αυτή προσέγγιση. Γιατί στην ουσία σημαίνει δεν είμαι αδιάκριτος, ενταμένος στο χώρο του άλλου, αλλά σέβομαι τα προσωπικά του όρια και σημειολογικά θα λέγαμε δεν αναφορά μόνο τον χώρο, αλλά την προσωπική ζωή του άλλου ανθρώπου. Δεν παίρνω αδιάκριτα ούτε για λόγους υποτίθεται να σώσω και να βοηθήσω τον άλλο. Γιατί τα μεγαλύτερα λάθη και οι αδιακρισίες και οι προσβολές της προσωπικότητας του άλλου γίνονται στο όνομα δήθεν της σωτηρίας του για το καλό του. Και δεν έχουμε την ενσυναίσθηση να καταλάβουμε τον προσωπικό αγώνα και την προσωπική κατάσταση και πορεία του άλλου. Και λέει μόνο σε μια περίπτωση είναι ανοιχτό αυτό, όταν κανείς έχει ανάγκη, είναι δυσκολεμένος πνευματικά και χρειάζεται να τον στηρίξουμε, όταν αντικειμενικά δηλαδή πάσει ο άνθρωπος και έχει ανάγκη βοήθειας. Βεβαίως αυτά που θα ακολουθήσουν και θα πει εδώ ο γέροντας ξενίζουν λίγο, αλλά στην ουσία έχουν πολύ βάθος. Θα το δούμε. Λέει το να μην εισέρχεται κανείς στο κελί του αδελφού του είναι πραγματικός μοναχισμός. Εντάξει, δεν μας αφορά. Να δούμε όμως την άλλη προέκταση. Διότι όσο κανείς λέει πλησιάζει τον άλλον, όσο πιο πολύ είναι μαζί του, όσο πιο πολύ κουβεντιάζει, τόσο πιο πολύ απομονώνεται. Τρελό. Είναι δυνατό? Εμείς εννοούμε με τον τρόπο που ζούμε το πλησίασμα του άλλου ως ξεπέρασμα της απομόνωσής μας. Εδώ λέει κάτι αντιφατικό, κάτι αντίθετο. Πώς είναι δυνατόν να πλησιάζω τον άλλο και όσο πιο πολύ να τον πλησιάζω, όσο πιο πολύ κουβεντιάζω μαζί του, τόσο πιο πολύ να απομακρύνομαι? Γιατί προφανώς το πλησίασμα που κάνουμε και η κοβέντα που κάνουμε είναι ανάγκη δικής μας εκτόνωσης, κάλυψη δικών μας αναγκών, χωρίς να έχουμε βαθιά επίγνωση και σύνδεση με τον άλλο. Τις περισσότερες φορές πράγματα που κάνουμε, ιδίως στις σχέσεις μας, έχουν μια ανάγκη απλώς να ησυχάσουμε, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Δεν είναι αυτό παράλογο ή λάθος, αλλά όμως την ουσία μπορεί να με απομακρύνει από τον άλλο. Δεν μας έτυχε να είναι σχέσεις πολύ φλίαρες, πολύ κοντινές, πολύ ανοιχτές και τελικά να φεύγουμε από τη σχέση άδειοι και κενοί και απομονωμένοι? Η έννοια της σχέσεως και της μη απομόνωσης και της σύνδεσης είναι πολύ πιο βαθύτερη και ουσιαστική από απλώς με μία επικοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό λέει είναι νόμος απαράβατος της ανθρώπινης συμβίωσης, νόμος ψυχών και σωμάτων. Λέει όσο κανείς κρατάει μία απόσταση από τον άλλο και σιωπά, τόσο περισσότερο συνδέεται. Μα είναι δυνατόν? Βεβαίως για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να ερμηνεύσουμε τι εννοεί με αυτό και τι περιεχόμενο δίνει. Λέει όσο κανείς κρατάει μία απόσταση, όχι απομόνωση του θυγμένου, όχι η απομόνωση του ναρκισιστή που απλώς θέλει να εντυπωσιάσει με την απομόνωση να προκαλέσει, ούτε η σιωπή που δείχνει μία επιθετικότητα προς τον άλλο, γιατί υπάρχει και η ιδιότητα του λόγου, υπάρχει και η ιδιότητα της σιωπής και της απόσυρσης. Εννοεί η απόσταση που δίνει ένα πλαίσιο να αφομοιώσω τη δική μου κατάσταση και του άλλου και μια σιωπή που δίνω χώρο και χρόνο για να μπορέσω να αντιληφθώ το βάθος του εκάστου και της σχέσεως. Πολλές φορές εμείς παρνούμε τη σχέση που σημαίνει κολλητιλίκη της κακιάς ώρας, υπερεξάρτηση και αφομίσου του ενός προς τον άλλο και θεωρούμε αγάπη και αποδοχή το να είναι απολύτως εξαρτώμενος ο ένας από τον άλλο και να αφομοιώνεται. Και να υπάρχει μια ταύτιση και όχι αποδοχή της ετερότητος και της διαφορετικότητας του άλλου. Εδώ ο Γιώργος έχοντας βαθιά επίγνωση των πραγμάτων, που πραγματικά έχει βαθιά ψυχική επίγνωση, γνώση δηλαδή, μας αναφέρει αυτό, ότι χρειάζεται και απόσταση και σιωπή για να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση. Γιατί η απόσταση και η σιωπή μου δίνει χρόνο να εμβαθύνω στο γεγονός της επικοινωνίας και της σχέσεως. Και όχι βιασύνη, επιπολαιότητα και επιφανειακότητα. Η απόσταση λέει και η σιωπή είναι δύο στοιχεία συνδετικά των ανθρώπων. Η απόσταση και η σιωπή, είπαμε ποια απόσταση και ποια σιωπή. Η απόσταση που είναι χρόνο να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, να σεβαστώ τον εαυτό μου, να σεβαστώ τα όρια, να καταλάβω τον άλλον, και η σιωπή που με κάνει να ακούω και λίγο την καρδιά μου, να ακούω τον εαυτό μου. Όχι η σιωπή όπως είπαμε με μια αρνητική έννοια, αλλά με μια θετική έννοια. Αυτό λοιπόν με κάνει να ζω τον χρόνο μου, να ζω τον εαυτό μου και να μπορώ να μπαίνω στη διαδικασία να καταλάβω τον άλλον. Αυτό στην ουσία είναι μια κατάσταση προσευχής εν τέλει, αν το δούμε αλλιώς. Η απόσταση λοιπόν και η σιωπή είναι δύο στοιχεία συνδετικά των ανθρώπων. Ενώ η συζήτηση και η πολλή επαφή, η πολλή συνεργασία με τον λόγο είναι διαλυτικά στοιχεία. Η πολλή συζήτηση είναι διαλυτικά γιατί είναι μια φλιαρία να με ακούσει ο άλλος, να μην ακούσω. Μια φλιαρία δικαίωσής μου έναντι των άλλων και μια προστασία από τον άλλο να μην αδικηθώ και να μην πληγωθώ. Άρα στην ουσία οι λόγοι μας, οι κουβέντες μας είναι τις περισσότερες φορές χωρίς περιεχόμενο και όχι μόνο, αλλά πίσω από την κουβεντούλα μας υπάρχει ανάγκη ελέγχου του άλλου, κυριαρχίας πάνω στον άλλο και μιας κατάστασης δικαίωσης σε ένα πλαίσιο προσωπικής ανασφάλειας την οποία βιώνουμε. Άρα καταλαβαίνουμε εδώ, δεν είναι συνταγές, μιλώ ή δεν μιλώ, έχω αυτήν ή την άλλη απόσταση, αλλά έχει να κάνει με την ορίμανση του ανθρώπου, πώς βλέπει τον εαυτό του και τις σχέσεις του. Ο γέροντας λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο μας ερμηνεύει αυτή την κατάσταση, δεν μπαίνω αδιάκριτα στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Λέει, η κοινή εργασία ενώνει τους ανθρώπους όταν δεν κουβεντιάζουν. Δηλαδή, τι δεν κουβεντιάζουν. Στην εποχή μας υπάρχει μια απομόνωση. Και απομόνωση εμείς την αντιλαμβάνομαστε ότι απομακρύνουμε τον άλλο και δεν έχω άνθρωπο να μιλήσω. Ναι, είναι και αυτό. Υπάρχει και απομόνωση του να κάνω τόσον τόρο που να είμαι επικεντρωμένος στον εαυτό μου και θέλω να δικαιώνομαι στη σχέση, να κυριαρχώ πάνω στα πράγματα και να γίνω το κέντρο ενδιαφέροντος των άλλων. Δεν μας συμβαίνει αυτό. Όταν πολλές φορές φλιαρούμε και ομιλούμε διαρκώς, είναι για να μας προσέξει ο άλλος. Αυτό δεν μπορεί να είναι σύνδεση. Ικανοποιεί έναν ναρκισισμό, στον οποίο καλύπτουμε δικές μας ελλείψεις με το να εντυπωσιάσουμε το περιβάλλον μας και να τύχουμε μιας αποδοχής. Μπορεί κάποιος να φαίνεται χαρισματούχος και να εντυπωσιάζει το περιβάλλον, να παίρνει πολλά like, αλλά στην ουσία να εκφράζει μια βαθιά μειονεξία και έλλειψη, η οποία την κρύβει πίσω από αυτόν τον εντυπωσιασμό στον οποίο προσπαθεί να κερδίσει. Η διαδικασία λοιπόν να εντυπωσιάσω, να λάβω αποδοχή και πολύ φλιαρία υποκρύπτει την αναπηρία μου να συνδεθώ με τον άλλον άνθρωπο και κυρίως την αναπηρία με τον εαυτό μου. Όταν όμως λέει συναντιούνται συχνά στους διαδρόμους, στα κελιά, οπουδήποτε και συζητούν, μιλάει για τους μοναχούς βεβαίως, είναι κατά κανόνα οι άνθρωποι δυστυχείς και καθιστούν δυστυχισμένους και τους υπολείπους. Είναι δηλαδή μία έξοδος από τον εαυτό μου, την πραγματικότητά μου και μια δυσκολία να συνδεθώ με την αλήθεια του άλλου ανθρώπου γιατί δεν γνωρίζω τη δική μου αλήθεια. Μόνο όποιος περνάει σοβαρή κρίση, προσωπική εννοεί, είτε ψυχική, είτε κοινωνική, είτε οικογενειακή, είτε επαγγελματική, έχει την τάση και τη διάθεση να συναντιέται συνεχώς με τους ανθρώπους. Λειτουργεί αυτό βεβαίως, δεν θα λέγαμε ψυχοθεραπευτικά, αλλά τουλάχιστον είναι η καραμελίτσα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή να πάρει. Δεν τον οχοποιούμε, απλώς αναφέρεται. Και πολλές φορές είναι και καλύτερο αυτό από το να κλειστείς μελαγχολικός στον εαυτό σου και να λειτουργείς αυτοκαταστροφικά. Όποιος είναι εντάξει στη ζωή του, όποιος είναι ισορροπημένος, επιτυχημένος, προτιμάει πάντοτε σε αυτή την απόσταση και σιωπή, διότι η συζήτηση και η συνεχής επικοινωνία δεν είναι παρά μια μετάδοση του εαυτού μας στον άλλο, μια προσπάθεια να κερδίσω τον άλλο, να λάβω την αποδοχή του άλλου και είναι μια προβολή του εαυτού μου προς τον άλλο και όχι σύνδεση. Η απόσταση και σιωπή δεν σημαίνει απομάκρυση, αλλά είναι προϋπόθεση ουσιαστικής σύνδεσης και σχέσεως. Μια απόσταση δημιουργική και θετική και μια σιωπή που δίνει χρόνο να ακούσω τον εαυτό μου, να ακούσω και τον άλλο και να συνδεθώ μαζί του. Όπου συμπλέκονται οι δύο, εκεί μπαίνει ο μερισμός και η διάσταση. Εκεί μπαίνει ο εγωισμός ο οποίος διαλύει τα πάντα. Επιπλέον ο άνθρωπος δεν ξεφεύγει την αμαρτία, όπως λέει σαφώς ο Λόγος του Θεού, η οποία είναι όχι απλός χωρισμός, αλλά θάνατος της ψυχής, της φιλίας, της αδελφοσύνης και παντός. Γι' αυτό λέει και οι πλέον φλίαροι είναι οι πλέον απομονωμένοι άνθρωποι. Το αντιληφθήκατε αυτό? Όπως και ένας που είναι πολύ κωμικός και διασκεδαστής, πίσω αυτό μπορεί να κρύβει μια βαθιά μελαγχολία και έναν πόνο. Το ίδιο και ο πλέον φλίαρος κάνει τόσο φασαρία για να μην ακουστεί και να μην ακούσει. Να υποκριθεί τον κοινωνικό, αλλά στην ουσία μέσα του έχει μια βαθιά απομόνωση. Λένε, τι ωραία που το λέει εδώ, ότι κάποιος γελοτοποιός, το είπαμε και πριν, έκανε όλο τον κόσμο να επικοινωνεί και να διασκεδάζει. Και ο ίδιος πήγαινε σε ένα μοναστήρι για να βρει την ειρήνη και την ενότητα του εαυτού του. Αυτό το ξόδημα, αυτή η διάσταση, αυτός ο περισπασμός που είναι χαρακτηριστικό της εποχής είναι η άμυνα γιατί δεν αντέχουμε τον εαυτό μας. Δεν αντέχουμε τα αντερά μας. Δυσκολευόμαστε. Και είναι μια διαρκής έκχυσης, ένα διαρκής περισπασμός για να μην έλθει σε αυτό. Πιστεύουμε ότι ο ισορροπημένος άνθρωπος, και ποιος είναι βέβαια, σχετικά αυτά, είναι αυτός που χαίρεται την ησυχία και τον εαυτό του, μπορεί και αντέχει τον εαυτό του και μπορεί χαίρεται την ησυχία του και την επαφή με τον εαυτό του. Όταν βλέπετε λέει, κάποιον να κουβεντιάζει συνεχώς, να ξέρετε ότι είναι διαλελειμμένος εξ ολοκλήρου μέσα του και θέλει με τη συζήτηση να κρύψει τη διάλυση του εαυτού του. Αντί να συγκεντρωθεί για να ενωθεί με τη συζήτηση, διασπάται τελείως και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα επαναλάβουμε, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μέτρο. Δεν τα παίρνουμε κατά γράμμα Γιατί πολύ κάποιος να έχει τέτοια δυστυχία μέσα του που μόνο που του μένει και μπορεί και κάνει να συζητά και δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς. Άλλη κατάσταση. Αλλά όμως οπωσδήποτε μια τέτοια ανάγκη του ανθρώπου διαρκώς να ανοίγεται και να αποφεύγει τον εαυτό του είναι κάτι που οφείλει να το δει αν σέβει τον εαυτό του, και η θεραπεία πάντως δεν είναι η δόση του αυτή μόνο της φλιαρίας και της επαφής. Γι' αυτό αληθινή κοινωνία είναι η κοινωνία εν τη σιωπή και ιδιαίτερα λέει, εν τη λατρεία, στην λατρεία, στην προσευχή. Αυτή η κοινωνία αποδεικνύει τον άνθρωπο σοφό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέρος που θέλαμε να μοιραστούμε. Πάμε σε άλλα που νομίζω είναι και πολύ ουσιαστικά εξίσου, ίσως και πιο ουσιαστικά. Σε ένα άλλο σημείο λέει, έχουμε το κείμενο του Αββά Ισαΐα, το οποίο ερμηνεύει. Λέει, το αφιλόνικο και η κακοπάθεια και η ταπείνωση και το εντογνώσει κόπτει το θέλημά σου εις πάντα και το μη πεπιθένε τη δικαιοσύνη σου, αλλά ενώπιόν σου, πάντοτε βλέπει τα σαμαρτία σου, τέλος της αρετής του το μάθε. Κατάλαβες τα κινέζικα, ξέρω. Ότι η ανάπαυση και ο πλατισμός και η κοινοδοξία απόλυση πάντα τον κόσμο του μοναχού. Ας τα πούμε λίγο πιο απλά και ελληνικά. Λέει, θα σταθούμε λίγο σε αυτό και μετά θα πάμε σε ένα άλλο σημείο. Λέει, χρειάζεται το αφιλόνικο, το να μην τρώγομαι δηλαδή με τον άλλο. Να μην έχω τάση διαμάχης. Χρειάζεται λέει, το αφιλόνικο, δηλαδή πλήρης κοινωνία μετά τον άλλο και όχι η διασπάθηση των σχέσεων. Αλλά και η κακοπάθεια και η ταπείνωση χρειάζεται. Η κακοπάθεια είναι ο κόπος να κοπιάσω και η ταπείνωση σημαίνει να βγαίνω και από τον εαυτό μου. Τονίζει λέει, και πάλι την κακοπάθεια καθώς και το θέλημα. Η κακοπάθεια λέει το να αρνούμεθα τον εαυτό μας στα σωματικά, δηλαδή να κουραζόμαστε, μας δίνει τη δυνατότητα να αρνούμεθα να τον αρνούμεθα και στα πνευματικά, δηλαδή στο θέλημα, στη φιλαυτία, στην εγωκεντρικότητα. Η δε ταπείνωση ποια είναι, που σημαίνει να προηγείται ο άλλος και το θέλημά του, είναι η προϋπόθεση λέει, του να ξεπεράσω το δικό μου θέλημα. Ανέφερε πολλά πράγματα τέλος πάντων. Να μην αρέσκομαι στη φιλονικία, χρειάζεται το αφιλόνικο. Η ταπείνωση να δίνω προτεραιότητα στον άλλον, να μην φοβάμαι το προσωπικό κόστος και κόπο, να βγαίνω από το θέλημά μου και έτσι μπορώ να κτίσω σχέση ζωής με τον άλλον. Και μην πεπιθένε τη δικαιοσύνη σου. Αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό για την εποχή μας. Μην έχεις πεποίθηση στα δικά σου δίκαια δηλαδή. Υπάρχει και ένα άλλο δίκαιο του άλλου. Υπάρχει και η άλλη οπτική του άλλου. Μην είσαι απόλυτος. Μην έχεις βεβαιότητα δηλαδή στη δική σου δικαιοσύνη, αλλά στη δικαιοσύνη του άλλου. Σε ό,τι σου λέει ο άλλος. Αυτό είναι πολύ ισχυρό για μια εποχή δικαιωματισμού που θέλω εγώ να κυριαρχώ πάνω στον άλλο, πάντα να γίνεται το δικό μου. Πάντα να κανακεύεται το θέλημά μου και ο εγωισμός μου και να απολυτοποιείται. Δικαιούμαι. Ας το έχω. Αυτό όμως δεν μπορεί να με κάνει ικανό να σχετίζομαι με τον άλλο. Να μοιράζομαι πράγματα όταν είμαι εγκλωβισμένος στο δικό μου δικαίωμα και δεν μπαίνω και στην θέση του άλλου. Αυτό το άνοιγμα, το να αρνηθώ τις βεβαιότητές μου, τις βεβαιότητες της δικής μου δικαιοσύνης, και να μπαίνω σε μια δικασία, να μπαίνω στη θέληση του άλλου, να δίνω την οπτική του άλλου, την ερμηνεία του άλλου, είναι πάρα πολύ ελευθερωτικό και μου ανοίγει τον ορίζοντά μου. Εμείς είμαστε στενόκαρδοι, δεν μπορούμε να δούμε το αφήγημα του άλλου. Και αυτό δείχνει πόσο στενόκαρδοι είμαστε και πόσο κομπλεξικοί είμαστε, και πόσο ανώριμοι είμαστε. Όριμος άνθρωπος είναι αυτός που βγαίνει από το δικό του αφήγημα, από τη δική του βεβαιότητα και μπαίνει και στην εκδοχή του άλλου. Η ουσία τελικά, αν το πούμε με την χριστιανική έννοια, ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που μπαίνει και στην εκδοχή και στο αφήγημα του άλλου ανθρώπου για τη ζωή και για τη δικαιοσύνη. Αλλά λέει στη δικαιοσύνη του άλλου σε ό,τι σου λέει ο άλλος. Σου λέγει, για παράδειγμα, περπάτησε να περπατάς, φύγε να φεύγεις, κάθεσαι να κάθεσαι. Για σένα δεν υπάρχει θέλημα, ούτε επιθυμία, παρά μόνο η αμαρτία σου. Σκληρό. Τι εννοεί τώρα αυτό? Εμείς θα το πάρουμε με την εποχή μας, θα πει αυτός είναι τρελός. Δεν έχει προσωπικότητα, δεν έχει δικαιώματα. Δεν το λέει με την έννοια. Αυτό το κάνεις ελεύθερα, το χουστάρεις. Όχι γιατί είσαι ένας μαζόχας, αλλά γιατί αντιλαμβάνεις ότι αυτό είναι ζωή. Γιατί ο άλλος είναι θησαυρός για σένα. Και με αυτόν τον τρόπο ανοίγεις τον ορίζοντά σου. Και το κάνεις όχι από μια φοβικότητα. Δεν το κάνεις από μια τακτική για να μπορείς να ελέγχεις τον άλλο, να τον κερδίσεις για να είναι μετά του χεριού σου. Αλλά το κάνεις με επίγνωση. Και αυτή είναι η προσωπική εργασία που οφείλουμε στον εαυτό μας. Και συνεχίζει και λέει, βλέπει τα αμαρτία σου. Όταν βλέπεις τις αμαρτίες σου, όταν κάνεις το θέλημα του άλλου και διατηρείς την κοινωνία και την ενότητα μαζί του, τότε η καρδιά σου αναπαύεται και νιώθεις ελευθερία, ανακούφιση, χαρά, εσωτερικό γλέντι. Να λέει, η οπτική αυτή ποια είναι? Σου λέει, αν θέλεις να γλεντάς, να είναι γλέντι η ζωή σου, να είναι ανάπαυση, να είναι ειρήνη, προϋποθέτει αυτά. Να βλέπεις τα δικά σου λάθη, ξεκόλα από τα λάθη του άλλου, μην είσαι ένας φλίαρος αναλυτής των στραβών και της μαυρίλας του άλλου. Όταν κάνεις το θέλημα του άλλου, όχι από εξαναγκασμό, όχι από φόβο, αλλά ελεύθερα, γιατί αγαπάς τον άλλο, γιατί άλλος είναι η ζωή σου, όχι η κόλασή σου, και διατηρείς με αυτόν τον τρόπο κοινωνία μαζί του και ενότητα, τότε η καρδιά σου αναπαύεται. Δεν το κάνουμε εύκολα, γιατί είμαστε φοβισμένοι. Και αν με εκμεταλλευτεί ο άλλος, και αν με αδικήσει, και αν το φάω στο σβέρκο μου και διαρκώς θα είμαι σε αυτόν τον τρόπο, κάτσε να εφαρμόσω μια τακτική, να το υπολογίσω τα πράγματα, να μετρήσω το δικό μου μπόι, να μετρήσω τον μπόι του άλλου, να δω την πονηριά του και ανάλογα να φερθώ. Να έχω κάποιους μηχανισμούς αυτοπροστασίας. Δηλαδή, να μην πω τη λέξη, είμαι και παπάς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μας δημιουργεί άλλες καταστάσεις. Είναι βαθύτατα κομπλεξικός ο άνθρωπος που λειτουργεί έτσι και έχει μια μεγάλη ρημιά μέσα του. Δεν έχει μαγιά ζωής. Και τότε λέει, νιώθεις ανακούφιση, χαρά, εσωτερικό γλέντι. Μένεις ήρεμος και γαλήνιος. Ο πιο ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που δεν θέλει τίποτα. Γιατί δεν έχεις θέλημα, απαιτείς μία θέση να κατορθώσεις κάτι, είσαι εχμάλωτος σε αυτόν που θα σου το δώσει. Αν εσύ έχεις άλλο πόλο ζωής και χαράς, δεν εξαρτάσαι από κανένα. Κάνεις αυτό που πιστεύεις. Ή αν θέλεις να κάνεις συναλλαγές, να αποκτήσεις κολακεύοντας στους άλλους το μέσον. Γιατί το κάνουμε? Γιατί έχουμε μια σκοπιμότητα, επιτύχουμε κάτι. Αν είσαι ελεύθερος από σκοπιμότητα, είσαι αληθινά ελεύθερος. Και είσαι ο φόβος του συστήματος. Και κοσμικού και θρησκευτικού. Γιατί είσαι ελεύθερος μέσα σου και μπορεί να πεις την άποψή σου. Γιατί δεν φοβάσαι να χάσεις κάτι, γιατί δεν διεκδικείς τίποτα. Γιατί αυτό που διεκδικείς το έχεις ήδη μέσα σου. Είναι η χαρά και ανάπαυση που έχεις ζώντας τη σχέση με τους ανθρώπους. Το σύστημα μας έβαλε να σκεφτόμαστε για δικό του τρόπο. Ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που πέτυχε αυτά και αυτά. Όχι αυτός που έχει μέσα του γαλήνη και ελευθερία και χαρά και ανάπαυση και σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Άρα σου λέει, αφού έχεις αυτό το πρότυπο ζωής, για να είσαι ευτυχισμένος και χαρούς να πετύχεις αυτό, αυτό όμως πρέπει να μου το δώσει ένας του συστήματος. Του χι συστήματος, δεν κατηγορούμε κάποιον. Άρα πρέπει να γίνω δούλος αυτού του συστήματος. Άρα δεν είμαι ελεύθερος. Αν όμως πεις ότι δεν μπορεί τίποτα να μου δώσει το σύστημα για να με κάνει ελεύθερο και χαρούμενο, αλλά εγώ θα το βρω μέσα μου, τότε είσαι ελεύθερος. Δεν είσαι υπηρέτης του συστήματος, μάλλον είσαι απειλή του συστήματος γιατί θεραπεύεις το σύστημα. Και μπορείς να γίνεις αφορμή να ανοίξεις και το πλαίσιο σε έναν άλλο ορίζοντας αυτού του συστήματος της φοράς που ζούμε. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Πας να κοιμηθείς, κοιμάσαι ελεύθερος. Πας να προσευχηθείς, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στον Θεό. Πας να μελετήσεις, τα μάτια σου βγάζουν δάκρυα. Απολαμβάνεις τη ζωή. Το θέμα στην εποχή μας δεν είναι ποιος κέρδισε να είναι ο ανώτερος από τον άλλο, αλλά ποιος κοιμάται ήσυχος. Τι να κάνει το αξίωμα αν χάσω τον ύπνο μου? Τι να κάνω μια επιτυχία όταν με κάνει να σκοτώνομαι με τον άλλο και χάνω τη γαλήνη μέσα μου? Κοιμάμαι ήσυχος και απολαμβάνω τη ζωή. Όταν δεν υπάρχουν, λέει, τα ανωτέρω αυτά, τότε αντί αναπαύσεως υπάρχει σκοτάδι στην ψυχή μας. Και αντί πλατισμός, ανοίγματος δηλαδή, υπάρχει στένωσης, υπάρχει στενοχωρία. Που μας κάνει στο βουνό να πνιγόμαστε. Στις ατέρμονες πεδιάδες να νιώθουμε κλειδωμένοι σε αμπάρια και μαζί με 100 ανθρώπους να νιώθουμε ολομόναχοι. Να, ποια είναι η μεγαλύτερη μοναξία? Όχι όταν είσαι στο σπίτι μόνος σου ή στην ερημιά, όταν είσαι μέσα σε χιλιάδες ανθρώπους και νιώθεις ολομόναχος. Αυτό είναι κόλαση. Λένε οι πατέρες μας, κόλαση τι είναι? Δεν μας βάλει ο Θεός στα καζάνια. Όπως λέει ο Αββάς Μακάριος, όταν οι άνθρωποι δύο πρόσωποι είναι πλάτη-πλάτη και δεν μπορεί ο ένας να δει το πρόσωπο του άλλου. Η ακοινωνισία είναι κόλαση. Να ζεις δηλαδή με ανθρώπους, να μην χαίρεσαι αυτή την κοινωνία και τη σχέση μαζί τους. Πάει και αυτό. Δεν έχετε ρωτήσει, είμαι σίγουρος. Πάμε παρακάτω σε ένα που θεωρήσεις πιο σημαντικό. Τα είπαμε όλα αυτά, βεβαίως. Καλά τα είπε ο παπάς. Αλλά όλοι έχουμε μέσα μια δυσκολία. Πω, εγώ δεν είμαι έτσι. Είμαι χάλια. Πω, ο παπάς είναι καλά, τα λέει και δεν είναι καλός. Πού να ξέρετε και ο παπάς χάλια είναι. Αλλά η ιστορία όμως, αφού είμαστε όλοι χάλια και είμαστε τόσο μπερδεμένοι, μας έδειξε την κορυφογραμμή. Μας έδειξε την πορεία. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε την πορεία. Δεν έχει σημασία αν δεν είμαστε καλοί κακοί, αλλά το ζητούμενο είναι πού, τι κατεύθυνση έχουμε και πού πάμε. Για να δούμε λοιπόν πώς μας τα λέει εδώ παρακάτω ο γέροντας. Λέει, από την αρχή του λόγου του μέχρι το τέλος ο Αββάς Ισαΐας μιλάει για τον πόνο, για το μαρτύριο, για τη θλίψη. Και λέει, στη ζωή αυτή, και ο πόνο όχι μόνο σωματικό, κάθε μορφής, κυρίως τον ψυχικό, τον πνευματικό πόνο, την απώλεια του Θεού. Στη ζωή αυτή είναι αδύνατο, λέει ο άνθρωπος, να απαλλαγεί από τον πόνο, διότι όσο ζει, ζει και το εγώ. Δηλαδή η ταλαιπωρία μας είναι ο εγωισμός μας, είναι το εγώ μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εγωισμός μας, τα εγωκεντρικά θελήματα. Και όσο ζούμε με το εγώ μας, έχουμε βάσαν όλοι. Είναι μεγάλες, λέει, οι ψυχές εκείνες που καταφέρουν το ξεπεράσουν. Θα δούμε ότι σε οποιαδήποτε σύγκρουση έχουμε στη ζωή μας, οποιαδήποτε δυσκολία, πίσω από αυτή υποκρύπτεται ένα εγωκεντρικό αίτημα. Γιατί συγκρουόμεθα? Γιατί προσπαθούμε να περισσώσουμε τα δίκαιά μας, το δίκαιό μας. Τι σημαίνει δίκαιο? Είναι το εγώ μας. Προσπαθούμε να περισσώσουμε το εγώ μας. Όταν κανείς πάυσει να προστατεύει τον εαυτό του, όχι γιατί είναι τρελός, γιατί έχει άλλη ωριμότητα μέσα του, πραγματικά είναι ελεύθερος. Λέει, είναι μεγάλες οι ψυχές εκείνες που καταφέρνουν να το ξεπεράσουν. Αλλά μέχρι να φτάσει σε εκείνον τον χώρο, αυτός ο άνθρωπος κτυπάει και χτυπιέται. Μέχρι να φτάσει σε αυτή την ωριμότητα της εσωτερικής του ελευθερίας. Χτυπάει, λέει, και χτυπιέται. Δηλαδή θα δούμε εδώ, ενώ μας τα λέει αυτά ο γέροντας, γίνεται εξαιρετικά ρεαλιστής, γνωρίζει την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη κατάντια και δυσκολία και δίνει την ελπίδα. Για να δούμε με ποιο τρόπο. Λέει, η ζωή του είναι μια περιπλάνηση, μια περιπέτεια, ένας αγώνας. Είναι δηλαδή τι, η ζωή αυτού του ασκήτη, του οποιοδήποτε. Εμείς μάθαμε κάτι παραμυθάκια ότι οι καλοί και οι κακοί, μαγικά ο καλός άνθρωπος και ο κακός, και ξαφνικά βρήκα έναν παράδεισο και γιατί γεννήθηκε σε ένα καλό σπιτάκι και μεγάλωσα ωραία, ανώδυνα. Στην εκκλησία μας δεν υπάρχει καμιά ιστορία ενός Αγίου που δεν πέρασε από την κόλαση, την προσωπική και τη δυσκολία. Δεν υπάρχει κανείς να είναι αληθινός άνθρωπος και να μην έχει σπάσει τα μούτρα του. Μόνο η καθοσπρέπεια τσαλάκωτη είναι. Αλλά αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι ρομποτάκια. Αν είσαι αληθινός άνθρωπος και θα αποτύχεις και θα πέσεις. Και τι λέει εδώ? Η ζωή, γιατί χτυπάει και χτυπιέται? Η ζωή του δηλαδή είναι μια περιπλάνηση, μια περιπέτεια, ένας αγώνας. Είναι δηλαδή πίστης και απιστία. νίκη και αποτυχίες, αρτή και αμαρτίες. Αυτό το συναφότερο. Αν λογαριάσουμε και τα πάθη που πιθανόν να έχουμε κληρονομήσει ή να έχουμε δημιουργήσει τον εαυτό μας, αν λογαριάσουμε και τις αμαρτίες που εκουσίως ή ακουσίως, εν γνώση ή αγνία, εκ προθέσεως ή εκ παραλήψεως ή εξ αμελίας έχουμε διαπράξει, αν λάβουμε υπόψη μας όλα τα άδειλα και τα κρύφια της καρδιάς μας, τα οποία αγνοούμε και μας δυσκολεύουν να καταλάβουμε τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του Θεού, καταλαβαίνει πώς οι λόγοι μας κάνουν να υποφέρομαι. Δηλαδή, είδατε τι ελευθερία έχει ο λόγος αυτός? Δεν είναι θεουσικός, δεν είναι ηθικιστής. Ο κόσμος έξω είναι πιο συντηρητικός και κομπλεξικός. Είναι αν είσαι τόσο είσαι καλός, αν είσαι τόσο κακός, άσπρο ή μαύρο. Δεν έχει γνώση της ανθρώπινης φύσεως, γιατί δεν είναι πεπαιδευμένες οι αισθήσεις του ανθρώπου υπαρξιακά. Και είναι απλώς οχυρωμένες σε κάποιο σύστημα, τελείωσε. Εδώ έρχεται και σου λέει την πραγματικότητα. Και σου λέει, χάλια είμαστε, και αναφέρει 1000 πράγματα που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Από το κληρονομικό του, μέχρι το εκούσι, τα ακούσι και τα πάθη του. Είμαστε ένα καζάνι. Και όμως τι λέει, όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν να υποφέρουμε. Δεν υπάρχει η ένα λοιπόν, α, είμαι χάλια γιατί είμαι έτσι και ο άλλος είναι καλά. Απλώς αυτός που είναι καλά το κρύβει καλά, ότι δεν είναι καλά. Και είναι πιο μαέστρος στο να βάζει το προσωπείο το καλό. Εάν δεν έρθουμε σε επαφή με την αλήθεια μας, δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε, αλλά να έρθουμε σε επαφή με την αλήθεια μας εφόσον έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι η αγάπη του Θεού. Χωρίς την αγάπη του Θεού μας πιάνει τρέλα όταν διαπιστώσουμε τι ερημιά έχουμε μέσα μας και αρχίζουμε μετά τα προσωπία μας, γινόμαστε το κρεμμυδάκι για να καλύψουμε τη δυστυχία που κρύβεται μέσα μας. Λοιπόν, αντί όλων των μαρτυρίων λέει, όλο αυτό το μαρτυρίο, ο Θεός βάζει το ένα μαρτύριο υπέρ του ονόματός του, υπέρ της αγάπης του, υπέρ της δόξης του. Τι σημαίνει αυτό? Όσα λέει φυστάμεθα εμείς είναι σκοτάδια τα οποία βγάζει η δική μας ψυχή. Άρα λέει ό,τι έχουμε λέει είναι τα σκοτάδια μας που βγάζει η δική μας ψυχή. Και τότε τι γίνεται? Τι κάνουμε τότε? Να, ποια είναι η ευθύνη μας? Πολλές φορές δεν έχουμε καθόλου ευθύνη για τα σκοτάδια μας ή λίγη, μπορεί να έχουμε και μεγάλη ευθύνη για τα σκοτάδια μας. Το πρόβλημα δεν είναι τα σκοτάδια μας, είναι πώς διαχειριζόμαστε τα σκοτάδια μας. Πώς αντιμετωπίζουμε τα σκοτάδια μας. Και λέει εδώ, εξαρτάται από τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε, από το πώς τα βλέπουμε. Όταν μεγαλώνουμε με την ιδέα της καλής οικογένειας, του καλού παιδιού, του καλού χριστιανού, θα ανεχθώ να είμαι χάλια? Όχι ασφαλώς. Τι θα κάνω? Ή θα πέσω σε μια απόγνωση ή θα πέσω σε μια διαδικασία υποκρισίας, να βγάζω άλλο προσωπείο από αυτό που είμαι. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί αντιμετωπίζω τα σκοτάδια μου μόνος μου και δεν τα παραδίδω στην αγάπη του Θεού. Δεν του λέω αυτά τα χάλια είμαι, έλα αλλάξε μου τα φώτα, αλλά επενδύω τα πάντα στις δικές μου δυνατότητες, μεγαλώνοντας το χάσμα και την κόλαση με τον εαυτό μου. Και ο Πέτρος, ο Απόστολος, αρνήθηκε τον Χριστό και ο Ιούδας τον πρόδωσε. Ο ένας έκλαψε πικρός και στράφηκε προς τον Χριστό, άλλος απήνξα, του πήγε και αυτοκτόνησε. Γιατί το κλείσε εγωιστικά στον εαυτό του. Εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα? Εγώ, μα είναι δυνατόν? Αντί να στραφεί η πτώση του, τα σκοτάδια του, να το φέρουν σε μια σχέση με τον Χριστό, το κλείσε στον εαυτό του. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα πούμε κάτι παράδοξο. Τα σκοτάδια μας, τα πάθη μας, η μαυρίλα μας είναι ευλογία. Γιατί μπορεί να με φέρουν σε σχέση με τον Χριστό. Να πάψω να κτίζω τη φαντασία σου ότι είμαι σπουδαίος και τα κατάφερα μόνος μου, και την αποτυχία μου, η αποτυχία μου να γίνει τρόπος και ευκαιρία σύνδεση με τον Χριστό. Και λέει, έχω παραδείγματος χάρη ένα πάθος. Είμαι πολύ νευρικός. Το πάθος αυτό με κάνει να πονάω. Θλίβομαι. Και περιπίπτω από το κακό στο χειρότερο. Το πρόβλημα, λέει, δεν έγκυται στο πάθος μου, αλλά στο πώς το αντιμετωπίζω, πώς το κρίνω. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε πάθη, αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό, είναι πώς το αντιμετωπίζω, πώς το κρίνω. Μόλις νιώθω άσχημα εξαιτίας του πάθους μου, αυτό αμέσως με καταλαβαίνει. Γιατί είναι εγωκεντρική προσέγγιση. Γιατί νιώθω άσχημα, γιατί δεν τα κατάφερα. Γιατί είναι τόσο καλός. Το κρατάω για μένα. Είναι εγώ αφέντης του εαυτού μου, ο ρυθμιστής του εαυτού μου και εγώ Θεός του εαυτού μου. Όταν λοιπόν στηρίζω τα πάντα στον εαυτό μου και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έτσι πρέπει να τοποθετούνται, τότε γίνομαι κατακριτικός και στον εαυτό μου και στους άλλους. Και επειδή δεν αντέχω να κατακρίνω τον εαυτό μου, μονίμως κατακρίνω τους άλλους και βρίσκω αφορμές και ευκαιρίες δικαίωσης του εαυτού μου. Άλλο παράδειγμα. Ημάρτηκα το Κύριο, λέει, αμάρτησα στον Θεό. Και λέει, αν στραφώ αμέσως στην εξαγγελία, αντί να το κλείσω στον εαυτό μου το πρόβλημα, το πάθος μου, τη δυσκολία μου, εάν στραφώ αμέσως στην εξαγγελία, στην εξομολόγηση, εάν στραφώ στους αδελφούς, δηλαδή δεν κλείσω στον εαυτό μου, η κατάσταση μου γίνει εξομολόγηση, γίνει εξαγόρευση, γίνει συμφιλίωση, γίνει απλών το χέρι στον αδελφό μου, γίνεται κατανόηση, γίνεται συγκατάβαση. Εάν βγω από τον εαυτό μου, από την αμαρτία μου την οποία έκανα, τότε ανακουφίζομαι και δεν υπάρχει πλέον αμαρτία. Το πρόβλημα λοιπόν δεν θα μας κρίνει ο Θεός για το τι αμαρτίες κάναμε, αλλά που ήταν δοσμένη η καρδιά μας. Ποιον θέλαμε. Χίλιες φορές την ημέρα να αμαρτάνουμε, δεν θα πιάσει ο Θεός τον Δευτέρι να μετράει, αλλά θα δει τι θέλει η καρδιά μας. Τι θέλουμε. Θέλουμε τον Θεό. Θέλουμε σχέση μαζί Του. Εμπιστευόμαστε την αγάπη Του. Το απλώνουμε το χέρι μας. Αποδέχομαι τον αδελφό μου. Ζητώ τη συγχώρεσή Του. Συγχωρώ. Αυτό θα με γεμίσει με τέτοια χαρά και ελπίδα που πλέον σε αυτή την εμπειρία αυτής της σχέσης δεν φτουράει κανένα πάθος και μια αμαρτία. Και θα φύγει τα πάθη και αμαρτίες. Τα πάθη και αμαρτίες δεν φεύγουν πιέζοντας τον εαυτό μου. Αλλά αντί αυτού, αν βάλω ένα άλλο πάθος που με γεμίζει, που είναι η αγάπη του Θεού. Αλλά πώς να βάλω αυτό το πάθος και αυτή την πληρότητα της αγάπης του Θεού, όταν είμαι σφιχταγκαλιασμένος με τον εαυτό μου, είτε αμαρτάνω, είτε κλαψουρίζομαι και τις αμαρτίες μου. Τι δύο πράγμα είναι. Το κλαψούρισμα το εγωκεντρικό, ο πληγωμένος εγωισμός της αμαρτίας μου, είναι η συνέχεια της αμαρτίας μου, είτε την κάνω είτε όχι. Γιατί ψάχνω μία δικαίωση εν εαυτό, στον εαυτό μου και όχι στην αγάπη του Χριστού. Αλλά λοιπόν δεν ελευθερωθεί ο άνθρωπος και δεν λάβει εμπειρία αυτής της παρουσίας, αυτής της αγάπης, δεν έχει προϋποθέσεις να ελευθερωθεί από τα πάθη του. Και λέει, τότε ανακουφίζουμε και δεν υπάρχει πλέον αμαρτία. Εάν όμως την αντιμετωπίζω μόνος μου, αυτό που είπαμε, την κλείνω στον εαυτό μου, αυτό είναι ενοχή. Τι σημαίνει ενοχή? Κλείνω, τα έχω μέσα μου τα πάθη. Η μετάνοια είναι η άρνηση της ενοχής. Είναι το ξεπέρασμα της ενοχής. Βγαίνω από τον εαυτό μου και τα καταθέτω και τα παραδέχομαι ενώπιον του Θεού. Ημάρτηκα το Κύριο, λέει. Εάν όμως το αντιμετωπίσω μόνος μου, εγώ ημάρτηκα το Κύριο, τότε κλείνω στον εαυτό μου, με σκοτώνει η αμαρτία και με οδηγεί σε άλλες πιο θανατηφόρες. Να λοιπόν, πώς η ψευτομετάνοια, το κλαψούρισμα για τα πάθη μου, λέει ο άλλος, μα πατέρ μου προσπαθώ, δεν τα καταφέρνω, προσπάθησα, χειρότερος γίνομαι. Γιατί το κάνεις μόνος. Και η μια κατάσταση οδηγεί στην άλλη. Αν πεις τώρα θα κόψω ένα πάθος και το αποφάσισα, δύο μέρες μετά με τα μούτρα χειρότερα. Γιατί το κάνεις αφ' εαυτού σου, το κάνεις για τη δικαιοσύνη σου, το κάνεις για τις δικές σου δυνάμεις και το έβαλες ως σκοπό τη ζωή να είσαι αναμάρτητος και όχι να σχετιστείς με τον Χριστό. Όσοι κάνουν μεγάλες υποσχέσεις ανεπίγνωστα και χωρίς βάση ουσιαστική με επίγνωση και επενδύοντας στις δικές τους δυνάμεις, όσο περισσότερο υπόσχονται, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πτώσεις τους και οι ακυρώσεις τους. Και επειδή νιώθεις την ενοχή και την αποτυχία, που όπου ο χειρότερος είμαι, άχ, και τι είπα και τι έκανα, πώς θα καλύψεις αυτή τη μελαχόλη της πτώσης σου, μεγαλύτερη πτώση και μεγαλύτερη αμαρτία. Τι είναι τα πάθη μας, τι είναι εξαρτήσεις μας? Τα ξέρεις, Γιώργο. Είναι, όχι γιατί είσαι εμπαθής και εξαρτημένος, αλλά είναι, οι εξαρτήσεις μας είναι η προσπάθεια να πνίξω και να ξορκίσω την κατάθλιψη, η μελαχολία που έχω. Όταν λοιπόν η μία κατάσταση αμαρτίας δεν με οδηγεί στην ελπίδα της αγάπης του Θεού και μένω μόνο στο κλάμα και όχι στη χάρη του Θεού και στην αγάπη του Θεού, αυτό με πνίγει, με διαλύει. Και τότε θα θέλω πάλι άλλη δόση να ξεπεράσω και πάλι μεγαλώνει η κατάθλιψη, είναι χειρότερο το πράγμα. Κλείνω μες στον εαυτό μου, με σκοτώνει η αμαρτία και με οδηγεί σε άλλες πιο θανατηφόρες καταστάσεις και αμαρτίες. Έχω, λέει, ποικίλες δυσκολίες. Δεν έχω μυαλό να καταλάβω τα πνευματικά θέματα και στενοχωριέμαι. Θέλω να εργαστώ, δεν έχω δεξιοτεχνία. Θέλω να βοηθήσω στο αρχονταρίκι εμείς στο μοναστήρι, δεν μπορώ, δεν τα καταφέρνω. Θέλω να είμαι υγιής, είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να νηστέψω. Θέλω να είμαι χαρούμενος και η καρδιά μου είναι καταθλιπτική. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία, λέει, παρά μόνο όταν τα αντιμετωπίζω μόνος μου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Κάνουμε κουμάντο μόνοι μας. Προσπαθούμε μόνοι μας να λύσουμε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας και να βγούμε μόνοι μας από αυτή την κατάσταση. Μόλις, λέει, διοχετεύσω τις δυσκολίες μου στον Θεό, στο γέροντα, στους ανθρώπους, όλα αυτά πάβουν να έχουν σημασία. Ακόμη και ο θάνατός μου γίνεται ανάσταση και η σκιά γίνεται σκιά του Ιησού Χριστού. Να λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα μας? Όποιος κλαίγεται, έχω τόσα πράγματα, είναι ψεύτης. Δεν θέλει να ταπεινωθεί και να τα παραδώσει στον Χριστό. Θέλει μόνος του να τα καταφέρει, με το σπαθί του, σαν χλαμάρες. Αυτό το πράγμα λοιπόν σε κάνει να χειροτερεύεις και σε οδηγεί σε δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό, λέει, τελικώς, αυτό που έχει να δώσει ο άνθρωπος στο Θεό, τι είναι? Οι θλίψεις του. Τις θλίψεις μου καταθέτω στο Θεό, όχι τα κατορθώματά μου για να με ανταμείψει, για να μου δώσει παραδείσους, γιατί μου καλό παιδάκι. Θυμάστε, λέει, πόσο ωραία, λέει ο ψαλμωδός, ότι τις θλίψεις μου εξήγηλα και εσύ τις έθεσες ενώπιό σου ως εν τη επαγγελία. Εγώ, λέγει, να αποθέτω στο Θεό τις θλίψεις μου, τον πόνο μου, την αγωνία μου, τον κόπο μου, και ο Θεός θα τοποθετεί όλα αυτά ενώπιόν του όπως υπεσχέθη. Ο Θεός υπεσχέθη ανάπαυση, άφεση και εκπληρώνει απολύτως την υπόσχεσή του. Να λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε? Όλη αυτή την κατάσταση να την εναποθέσουμε σε Αυτόν, κυρίως τις θλίψεις μας. Εμείς τι κάνουμε? Έχουμε μία θλίψη, μία μελαγχολία, την πασπατεύουμε, την ανακατώνουμε με τους συμμετούς μας. Γιατί είμαι έτσι? Πώς έγινε έτσι? Τι φταίει? Για να δω, για να βοηθήσω στην κατάσταση. Τι μου γίνεται? Πού χάλια είμαι? Τι πρέπει να κάνω? Και όλο το περιεργαζόμαστε. Ομφαλοσκοπούμε και ταντεύουμε τον εγωισμό μας. Είτε δηλαδή κανείς είναι ένας βίος άνθρωπος και εγωκεντρικός, είτε είναι κλεισμένος στη μελαγχολία του και την περιεργάζει, το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί θέτει ως κέντρο τον εαυτό του και δεν καταθέτει τη θλίψη ενώπιον του Κυρίου. Λέει το εβραϊκό κείμενο, αντί να πει την θλίψη μου, τις θλίψεις μου, λέει τις περιπλανήσεις μου, δηλαδή αυτούς τους περισπασμούς που είπαμε και στην αρχή. Ο ψαλμωδός συνεχώς περιπλανήσεις είχε, όπως όλοι οι άνθρωποι. Πιανού άραγε η ζωή δεν υπήρξε μία περιπλάνηση, λέει ο γέροντας. Περιπλάνησης με επιτυχίες και αποτυχίες, με μεταβάσεις από τη γη στον ουρανό, με τις πτώσεις μας, με τους πόνους μας. Πιανού, λέει, η ζωή δεν ήταν τέτοια? Όλες αυτές τις περιπλανήσεις μου, λέει ο ψαλμωδός, σου τις παρουσιάζω, Θεέ μου. Εσύ βάλτες μέσα στον ασκό σου, όπως βάζουμε το τυρί και το γάλα και όπως κρεμάμε τον ασκό και παρακολουθούμε αν έγινε το τυρί ή αν είναι εντάξει το γάλα, έτσι και εσύ να τις έχεις μπροστά σου και να τις παρακολουθείς. Δηλαδή όλα αυτά τα αφήνουμε στον Θεό. Εγώ, λέει, Δεν έχω τίποτα άλλο να σου δώσω του Θεού. Ούτε κατορθώματα έχω, ούτε επιτεύγματα, ούτε αρετές. Έχω τις θλίψεις μου, έχω τις περιπλανήσεις μου, έχω τους πόνους μου, έχω τη ζωή μου όλη και την καταθέτω σε σένα. Αυτό είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Αυτή είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Αυτή είναι η εμπειρία του Θεού. Και για αυτή την εμπειρία είναι αυτή που έπιασαν πάτο. Και δεν μπορούν να υποστηρίξουν κάτι από τον εαυτό τους για να σου πω Θεέ μου έκανα κι εγώ κάτι. Μπορεί να έκανες κάτι αλλά αυτό δεν σε σώζει. Σου δίνω λοιπόν τις περιπλανήσεις της αμαρτίας μου, τον πόνο μου, τον πόθο μου, τον καημό μου, τον ταλαιπωριό μου, των εκουσίων μαρτυρίων και μαρτυριών που δίνω κάθε μέρα και μάλιστα τη νύχτα. Μάζεψε τες μέσα στον ασκό σου, μέσα στη φιάλη σου για να τις φυλάξεις, ώστε όταν έρθει εκεί πάνω στην άλλη ζωή να τις έχεις και να τις θυμηθείς. Δηλαδή, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας τον Θεό. Ένα πράγμα που μας ταλαιπωρεί στη ζωή, που είναι η βάση πολλών προβλημάτων, είναι η ανασφάλειά μας. Και μέσα στην ανασφάλειά μας δυσκολευόμαστε να εμπιστευτούμε τη ζωή μας και στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Πρώτα τον ελέγχουμε, τον αξιολογούμε και ανάλογα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, γι' αυτό πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη ασκητική πράξη είναι να ξεπεράσουμε την ασφαλειά μας και να εμπιστευτούμε την αγάπη του και να αφαιθούμε. Αυτό το άφημα είναι τρομερή ελευθερία. Τρομερή αναρχή είναι αυτό το άφημα. Να μην βιάζεις τον εαυτό σου εσύ, να είσαι πάνω απ' όλα. Λέει, εγώ αυτό είμαι Θεέ μου, αυτή την ταλαιπωρία έχω. Τι μου μένει, να την πάρεις εσύ την ταλαιπωρία μου, ως έντι επαγγελής όπως μου υποσχέθηκες, για να μείνω εγώ ελεύθερος μόνο με σένα. Αυτή είναι η ταλαιπωρία μου. Αυτό είναι το εμπόδιο μου, που δεν μου αφήνει να σχετιστώ μαζί σου, να δω το πρόσωπό σου, να δω τον εαυτό μου, να δω τους αδελφούς μου. Λοιπόν, πάρτα εσύ αυτά και άσε μη ήσυχο να σε απολαμβάνω. Πάρε αυτούς τους καημούς που έρχονται εμπόδιο να σχετίζουμε μαζί σου και άσε με να απολαύσω την εμπειρία της παρουσίας και της αγάπης σου. Αυτό σε κάθε τι, σε οποιαδήποτε μορφή. Όλα αυτά που έχουμε δυσκολίες είναι φαντασιώσεις. Τα μεγαλοποιούμε εμείς. Γιατί δεν θέλουμε να ακούσουμε το βαθύτερο ερώτημά μας. Για ποιο λόγο ζω, από πού έρχομαι και πού πάω, πού είναι ο Θεός, πώς νικείται ο θάνατος. Αυτά είναι τα κορυφαία ερωτήματα που απασχολούν τη φύση μας. Και επειδή αυτό είναι πολύ βαρύ, δημιουργούμε εμείς περιπλανήσεις άνευ λόγου για να μην απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, για να μην αναλάβουμε την ευθύνη αυτού του ερωτήματος πώς να τοποθετηθούμε. Και οι αμαρτίες μας δεν επαναλαμβάνουμε το πρόβλημα. Τις καταφέρνουμε στον Χριστό. Η αμαρτία είναι πρόβλημα ως προς τι, όχι ότι δεν είμαι ηθικός τώρα και δεν είμαι καλός άνθρωπος τώρα, αλλά γιατί αυτό στέκεται εμπόδιο να απολαμβάνω την θέα του προσώπου του. Γιατί έκανε άλλους θεούς και δεν απολαμβάνω την αγάπη του. Και του λέω, πάρ' όλα αυτά, κανόνες εσύ, κάτι θέλω ξανά έχω επαφή μαζί σου. Θέλω να ξανά δω το πρόσωπό σου. Θέλω ξανά να λάβω εμπειρία της αγάπης σου. Και τα αφήνω στην πάντα. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα, δεν είναι κουμπλεξικός. Δεν είναι παραπονιάρης. Δεν είναι μειονεκτικός ο Θεός για να πει, αχ, τι μου έκανε αυτό το παιδί μου τώρα. Όχι, δεν είχε τέτοια πράγματα. Είναι σχήματα δικά μας. Και συνεχίζει το εβραϊκό κείμενο. Θεέ μου, αυτά που σου λέγω, αυτά που σε εναποθέτω, τις ταλαιπωρίες μου, τους πόνους μου, τις θλίψεις μου, τα μαρτυριά μου, τις αγρυπνίες μου, τις αμαρτίες μου, αυτά δεν τα έχεις υπόψη σου, δεν τα καταγράφεις στο βιβλίο σου. Εάν δεν γράφεις αυτά, τότε τι καταγράφεις από μένα, τι περιμένεις. Αν δεν γράψεις αυτά, δεν έχω τίποτε άλλο να σου δώσω. Μόνο αυτά έχω να σου δώσω. Σε παρακαλώ, γράψ' τα, ώστε τότε να θυμηθείς ότι μου οφείλεις την ανάπαυση, τη σωτηρία, τον πλατισμό. Γι' αυτό λέει ο γέροντας εδώ, αδελφοί μου, ας δίνουμε στον Θεό τους κόπους της νύχτας μας, ενώ της προσευχής, της αναζήτησης του Θεού, την χαρά μας στον Θεό να δώσουμε, τον πόνο μας, τις αδυναμίες μας, τις ανυμπόριες μας, τις απιστίες μας, τις δολοφονίες μας ενώπιον του Θεού, όταν τον ανασταυρώνουμε, όπως λέει η Γραφή. Ας δίνουμε στον Θεό ότι μας βασανίζει και μας κάνει να μαρτυρούμε, να παιδευόμαστε. Κάθε αμαρτία δεν είναι μία περιπλάνηση. Πλάνη δεν σημαίνει ότι δεν ακολουθώ το σωστό δρόμο όταν παρεπλανιέμαι. Αποστασία δεν είναι το ίδιο. Όταν όλα αυτά τα δώσουμε, λέει, στον Θεό, τότε ποιος αμφιβάλλει ότι γινόμαστε μάρτυρες, ότι γινόμαστε όσοι, ότι ο Θεός είναι ο Θεός μας. Αυτό σημαίνει λοιπόν όλο αυτό που δίνουμε. Τι είναι αγιότητα? Να καταθέτω την ανυμπόρια μου στον Θεό. Και αυτό να με συνδέει μαζί Του, να αποκτώ συγγένεια μαζί Του, συνάφεια μαζί Του και πλέον να μην είναι ο Θεός ο αόριστος, αλλά ο Θεός να γίνει το Θεός μου. Αυτό είναι η ελευθερία. Αυτή είναι η ουσία της μετανοίας και αυτό είναι η θυγή της Εκκλησίας, δηλαδή η ανηθικότητά μου και η αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει ηθικός άνθρωπος. Αυτό το ερώτημα είναι ψεύτικο. Υπάρχει άνθρωπος που θέλει τη ζωή και άνθρωπος που δεν θέλει τη ζωή. Άνθρωπος που βγαίνει από το εγώ του και συνάπτει σχέση με τον Θεό και άνθρωπος που είναι κλεισμένος στην εγωκεντρικότητά του και στη μαυρίλα του. Δηλαδή το ερώτημα που θέτει η κοινωνία μας, ηθικός ή ανηθικός, είναι το πλέον ανόητο. Το ερώτημα είναι άλλο. Αν έχω ζωή ή δεν έχω ζωή. Αν είμαι νεκρός ή ζωντανός. Αν είμαι πεθαμένος ή αναστημένος. Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν η Εκκλησία μου δίνει τον δρόμο να αναστηθώ, να ζωντανέψω, είναι άχρηστη. Η κοινωνία, επειδή δεν μου δίνει την πρόταση να με ζωντανέψει, μου δίνει μια ψευδέστηση ζωής και μου δίνει άλλα σχήματα τα οποία με οχυρώνουν και με κάνουν δυνατό. Ο καλός και ο κακός, ο ηθικός και ανήθικος, ο νόμιμος και ο παρανόμος. Ή αν είμαι από την άλλη πλευρά, είμαι δυνατός και άρα έχω δύναμη να ελέγχω και να εξουσιάζω τους άλλους. Αν είμαι από την πλευρά, είμαι χαμένος και δεν έχω στον ήλιο μοίρα. Και άρα δεν υπάρχει ελπίδα για όλους. Ελπίδα για όλους δεν μπορεί να δώσει το σύστημα του κόσμου. Ελπίδα για όλους μόλις να δώσει ένα σύστημα που δεν είναι σύστημα, που είναι ελευθερία και η ελευθερία είναι η αγάπη του Θεού. Understand. Σας ζαλίσαν μονότερμα, τι να κάνουμε. Είπαμε και εμείς να φλιαρίσουμε και αυτά που λέει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε που δεν θέλετε? Κανείς να ρωτήσει κάτι, είναι 10:29.
Δεν γίνεται, θεωρώ, να έχουμε και ελευθερία ταυτόχρονα και αγαπάω τον εαυτό μου, ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τις αδυναμίες μου και να έχουμε και εγωκεντρικότητα ταυτόχρονα. Δεν γίνεται, θεωρώ, γιατί όταν ζούμε σε μια κοινωνία που λειτουργεί πάντα και παντού το εγώ, όπου και αφού δούμε, μέσα από δικτύωση, αλληλεπίδραση, στους εργασιακούς, στον εργασιακό τομέα, πάντα όλοι θέλουν να βγουν μπροστά. Επομένως, όταν υπάρχει αυτό, κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την γραμμή που είναι είμαι καλά με τον εαυτό μου, περνάω καλά με τον εαυτό μου, είμαι ελεύθερος. Και με το ότι υπάρχει η εγωκεντρικότητα, γιατί αυτό αναγκαστικά δεν μπορεί να τους φέρει σε θέαση με το πιο ταυτόχρονα. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ είμαι καλά με τον εαυτό μου. Mm-hmm. Περνάω καλά, καλό χρόνο ποιοτικό, ας πούμε διαβάζω ένα βιβλίο, πάω μια βόλτα. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό είναι κύκλος προστασίας πολλές φορές. Οπότε αυτή την προστασία κανένας άνθρωπος, έτσι που είναι διαμορφωμένη η κοινωνία, μπορεί να την, αυτή την προστασία να τη σπάσει. Γιατί θεωρεί ότι άμα εκτεθεί πάλι θα το πει.
Ναι, ευχαριστώ το ερώτημα. Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε σημαίνει ότι έδειξε μια πορεία και δεν είμαστε στην κορυφογραμμή, το παλεύουμε. Το ότι εγώ τα καταθέτω όλα στον Θεό, το ρησεύω τον εαυτό, δεν σημαίνει ότι θα είμαι χαζός και θα προστατεύσω και τον εαυτό μου. Ίσα ίσα, ένας άνθρωπος που έχει αυτή το άνοιγμα το πνευματικό είναι ευφιέστατος και στην καθημερινότητα και είναι 100 μέτρα πιο μπροστά από τους άλλους και μπορεί να τους διαβάζει μια χαρά και μπορεί να λειτουργήσει πολύ ισορροπημένα και πολύ θετικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Χριστό με αυτή την έννοια που είπαμε, που ελευθερώνεται, ξέρει να ζει, ξέρει να προστατεύεται, ξέρει να γλεντάει, ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή του. Δεν είναι μια απομόνωση, δεν είναι μια αντικοινωνικότητα. Το καταλάβατε? Ίσως δεν καταλάβω το ερώτημα και απαντώ λάθος.
Το ερώτημα έχει να κάνει με το ότι άμα του πω εγώ είμαι καλά με τον εαυτό μου, πώς μπορώ ταυτόχρονα να δίνω και να είμαι και δοτικός ταυτόχρονα και να...
Να είμαι δοτικός? Μα άμα είμαι δοτικός είμαι καλά με τον εαυτό μου.
Ναι, απλά πολλοί άνθρωποι το συγχαίρουν αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι έχουν υψώσει την προστασία και αυτό... Τους κάνουμε και τελικούς μετά στα υπόλοιπα.
Ναι, έτσι γίνεται. Ναι. Αλλά θα αποτύχουν και θα αρχίσουν να ψάχνουν το μετά. Δηλαδή, ήδη η κατάσταση μας φέρνει μια κατάσταση πτώσεως και το ίδιο το πράγμα θα μας ξυπνήσει. Έτσι, δηλαδή, το αδιέξοδο αυτής της καταστάσεως που σε δυσκολεύει εσωτερικά σου δίνει σε προϋποθέσεις αφύπνισης. Αν τώρα περνάει καλά, έτσι είναι για τον χαρά του. Τότε το βγάλαμε την ησυχία του. Κύριε λέει σου, μια χαρά. Λέει Γιώργο.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν δικαιούται κανείς τον γεγό που είναι οι σχέσεις, εγώ αναγνωρίζοντας και το ίδιο το άτομο, την ανωριμότητα του και τα δικά του προβλήματα, αν νιώθει ότι δεν έχει το νευματικό επίπεδο να σε πρόκειται να βλέπει, αν νιώθει δεν έχει το νευματικό επίπεδο, να δω ας πούμε ιστορικά και το ελάττωμα του άλλου και την, αυτό το τοξικό ενδιαφέρον ενδεχομένως ή το, την αδιακρισία το ας πούμε το σωρικό να μπαίνει στο κλίμα ας πούμε που έτσι κτλ. Και νιώθω ότι θέλω να δημιουργήσω ένα ασφαλές περιβάλλον για τον εαυτό μου ας πούμε, το οποίο θα πληγώσω και θα απομονητεύσω τον άλλο διακόπτητα στη σχέση. Μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο?
Όχι, κάντο. Ό,τι θέλεις κάνεις. Δικαίωμά σου είναι. Δεν διακόπτει σχέση, διακόπτει επικοινωνία. Και το να διακόψω επικοινωνία μπορεί να είναι χρήσιμο. Να μην είμαι έτοιμος, πρέπει να δώσω ένα χρόνο να καταλάβω κάποια πράγματα. Δεν θέλω να έχω κολλητή γλύκη για πολύ. Μην τα βάζουμε σε φόβους. Κάνε ό,τι νομίζεις. Και στο τέλος θα βγει ο λογαριασμός. Και θα καταλάβεις τι γίνεται και θα αναθεωρήσεις ή όχι. Αλλά μην πιέζουμε τον εαυτό μας, μην το κάνουμε ψυχαναγκαστικό. Αν όμως υπάρχει μια δυσκολία πραγματική, την βλέπεις. Την αξιολογήσει και τοποθετήσει ανάλογα. Το να ενδέχομαι σε μια σχέση δεν σημαίνει άρνηση σχέσης. Μπορεί να είναι μια αγαπητική προσέγγιση, να δώσει προϋποθέσεις, να δούμε και τα πράγματα αλλιώς πιο ουσιαστικά. Καλό βράδυ. Την επόμενη Δευτέρα εδώ. Αν θέλετε. Ευχόν τον Αγίον Πατέρων, ημών Κυρίες του Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και ο Θεός ημάς.